У жэнеўскай сядзібе ААН учора прайшла дыскусія на тэму ўзаемнай павагі і мірнага суіснавання як у мове міжрэлігійнага міру і стабільнасці. Падчас яе гаворка ішла таксама пра падтрымку хрысціянскіх супольнасцяў. Афіцыйны прадстаўнік святога пасаду назваў стан рэлігійнай свабоды ў свеце даволі шакавальным і звярнуў увагу на беспрэцэдэнтную колькасць выпадкаў насілля ў дачыненні да хрысціян і прадстаўнікоў іншых рэлігій. За апошнія гады мільёны людзей сталі бежанцамі і былі вымушаны да міграцыі. Тыя, хто застаецца ў канфліктных зонах, што кантралююцца тэрарыстычнымі групамі, жывуць пад пастаяннай пагрозай парушэння правоў чалавека, рэпрэсій, злоўжыванняў. Шматлікія старажытныя храмы ўсіх рэлігій былі знішчаны, існуе сур'ёзная заклапочанасць у сувязі з будучыні прабывання хрысціянскіх супольнасцяў на блізкім усходзе. Пераслед хрысціян сёння горшы, чым у першае стагоддзі касцёла, заўважыў арцыбіскуп Іван Юркавіч. Інтэрпрэтацыя правоў чалавека, якая характарызавала гісторыю апошніх некалькіх стагоддзяў, ставіла чалавека і яго правы ў цэнтры прававых, палітычных, культурных і рэлігійных дзеянняў. Рэлігійная свабода стала адным з асноўных фундаментальных прынцыпаў міжнароднага права, прычым гаворка ідзе не толькі пра нешта прыватнае, гэта свабода жыць як у прыватным, так і публічным парадку у адпаведнасці з этычнымі прынцыпамі, якія вынікаюць з рэлігійных перакананняў. І гэта вялікая праблема ў сённяшнім свеце, дзе ў імя і лжывай канцэпцыі талерантнасці тых, хто абараняе сваю веру ў канчатковым выніку, пераследуюць, звярнуў увагу прадстаўнік святога пасаду ў ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе. Рэлігійная свабода па сваёй прыродзе выходзіць за межы месца адпраўлення культу і прыватнай сферы людзей і сем'яў, дадаў арцыбіскуп Юркавіч. Розныя рэлігійныя традыцыі служаць грамадству перш за ўсё пасланнем, якое яны абвяшчаюць. Яны нагадваюць пра трансцэндэнтнае вымярэнне чалавечага існавання, імкнуцца прапанаваць сэнс і кірунак. У аснове іх духоўнай місіі знаходзіцца абвяшчэнне праўды і годнасці чалавечай асобы і правоў чалавека. У свеце, дзе розныя формы сучаснай тыраніі імкнуцца здушыць рэлігійную свабоду або спрабаваць звесці яе да субкультуры без публічнага права голасу, або выкарыстаць рэлігію ў якасці падставы для нянавісці і жорсткасці, вельмі важна, каб паслядоўнікі розных рэлігій далучыліся да голасу тых, хто заклікае да міру, цярпімасці і павагі да годнасці і правоў іншых асоб, агучыў пазіцыю святога пасаду ватыканскі дыпламат. Арцыбіскуп Юркавіч звярнуў увагу, што мы жывем у сітуацыі глабалізацыі тэхнакратычнай парадыгмы, якая свядома накіравана на аднамерную аднастайнасць і імкненне ліквідаваць усе адрозненні і традыцыі ў імя павярхоўнага адзінства. Рэлігіі такім чынам маюць права і абавязак ясна даць зразумець, што можна пабудаваць грамадства, дзе існуе здаровы плюралізм, які паважае адрозненні і каштоўнасці кожнага. Прадстаўнік святога пасаду заклікаў, каб рэлігійная свабода была прызнана на ўзроўні канстытуцыі і законаў і ажыццяўлялася паслядоўным чынам, спрыяючы развіццю ўзаемнай павагі паміж рознымі канфесіямі і рэлігіямі і іх здароваму супрацоўніцтву з дзяржавай і палітычным грамадствам без блытаніны роляў і без антаганізму.